Lăudat și binecuvântat să fie Domnul! Pentru această seară vom privi în Scripturile Noului Testament la o scrisoare de împăcare. Ne vom opri la Epistola Apostolului Pavel către Filimon pentru a observa conținutul acestei scrisori expediată de Apostolul Pavel, așa cum scrie el aici, de întemnițatul pentru Hristos, împreună cu prezbiterul, cu fratele Timotei, cum scrie în text, către preiubitul Filimon, un colaborator al apostolului. Citim în ideea aceasta versetul 1 și apoi versetul 10 pentru a sesiza că scrisoarea se referă la un alt frate, proaspăt convertit, pe nume Onisim. Iată așadar expeditorul, destinatarul și referința scrisorii. Pavel, întemnițat al lui Iisus Hristos și fratele Timotei către preiubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru. Versetul 10. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim. Scrisoarea, adică întreaga epistolă, menționează și alte nume apropiate. De exemplu, în versetul 2, tot ca și codestinatari, sunt sora Apfia și Arhip, numit și el tovarăș de luptă. Și chiar către biserica din casa ta, zice apostolul împreună cu Timotei. De aici înțelegem că sora Apfia și Arhip erau foarte apropiați lui Filimon. După părerea unora, era vorba de soția și respectiv fiul lor, nu știu exact. Apoi, de la versetul 23, sunt menționate alte nume. Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Iisus, îți trimite sănătate. Tot așa și Marcu, Aristar, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru, deci cu referire la ei toți. Dar, cu excepția versetelor pe care deja le-am menționat, toată scrisoarea, epistola, este o adresare personală și singulară a apostolului Pavel către Filimon. Sunt pomenite aceste nume, dar Pavel nu se adresează la plural lui Filimon, ca și cum scrisoarea ar parveni din partea sa și a lui Timotei. Totul adresează la persoana întâi singular. Și ce le cere în scrisoare, nu le cere și întregii biserici și acelei surori sau acelui frate, ci doar lui Filimon. Așadar putem spune că sunt doar trei subiecți: Pavel, Filimon și Onisim, cel asupra căruia plana întreaga problemă ce trebuia rezolvată. Împăcarea trebuia să aibă loc așadar între Filimon și Onisim și Pavel era cel ce intermedia această împăcare. Se mai întâmplă uneori ca și între frați să apară probleme sau, cum este cazul acesta, ele să dateze din perioada anterioară convertirii, când s-a născut conflictul între cei doi, doar Filimon era credincios. Onisim era un sclav păgân. Ulterior însă, devenind și el credincios, se impunea cu atât mai mult împăcarea. Știți, Scriptura spune, întrucât atârnă de noi să trăim în pace cu toți oamenii, adică să ne împăcăm cu toți dacă acceptă, dar dacă e vorba de doi credincioși, atunci sunt cu atât mai mult obligați, aș spune, li se cere să se împace, să trăiască în pace. Dar să Urmărim împreună prezentarea cazului prin evenimentele descrise aici. Sesizăm așadar că în lucrarea misionară a apostolului Pavel s-a legat o prietenie de colaborare între apostol și cei din casa lui Filimon. Pentru că în versetul 1 el numește tovarășul de lucru pe Filimon, iar în versetul 2 pe Arhip și face referire la biserica din casa lui. Apoi, în versetul 22, Pavel scrie: totodată pregătește-mi un loc de găzduire, că-și trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Deci prietenia dintre ei, nu știm exact de cât s-a îndura, dar se purtau în rugăciune unii pe alții și dacă Pavel a oferit aportul lui spiritual, Filimon la rândul lui, datorită posesiunilor ce le avea, și-a pus casa în slujba Domnului și a făcut și alte fapte de binefacere și de slujire de care avea nevoie apostolul Pavel. El a avut colaborator de factură spirituală cu care a colaborat în ce privește predicarea Evangheliei și alți colaboratori cu care a ținut legătura în plan material. Iată așadar, îi scrie acestui Filimon: pregătește-mi un loc de găzduire. La tine trag nădejde că voi poposi dacă mi se va da drumul din închisoare. Aș adăuga aici un verset din Psalmul 119 pentru a întări ideea de necesitatea colaborării între sfinți, chiar din localități diferite. Misiunea nu se poate face fără astfel de prietenii. Amintiți-vă și din Vechiul Testament că Elisei avea colaboratori spirituali, chiar dacă era o vreme cu puțin credincioși, dar avea și gazde prin locurile unde mergea. Citesc însă din Psalmul 119, versetul 63, o declarație a unui om credincios: sunt prieten cu toți cei ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncile tale. O prietenie sănătoasă cu cei sfinți, care nu naște probleme, ci dimpotrivă aduce beneficii spirituale lucrării sfinte. Cred că vă amintiți și dumneavoastră de frați mai apropiați sau mai îndepărtați, la care sunați când aveți vreun necaz sau poate când sunteți în concediu, treceți pe la ei, vizitându-vă cu drag și relatând în reciprocitate cum Dumnezeu lucrează prin unii, prin alții și prin toți, să fie slăvit Domnul. Amin. Mai târziu, după ce Pavel a ajuns în detenție la Roma, a întâlnit pe Onisim, căruia i-a propovăduit Evanghelia, ceea ce făcea Pavel peste tot, fiind liber sau închis, așa cum scria lui Timotei, cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. El propovădea în sinagogi, în piață, pe drum, oriunde folosea prilejul. După ce Onisim s-a convertit, a rămas o vreme împreună cu apostolul, probabil în casa aceea ce Pavel o folosea cu chirie la Roma și unde era vizitat de toți cei care doreau. Dumnezeu a condus pașii lui Onisim la o întâlnire cu apostolul și i-a cercetat inima, luminându-l și îndreptându-i pașii pe care avea vieții. Cred că în părtășia aceea, poate când a fost botezat, dar oricum, atunci când s-a pocăit, Onisim s-a mărturisit, ceea ce este normal și corect. Și i-a spus trecutul lui, problemele ce le are, și de aici a ieșit la iveală că Onisim avea o relație cu Filimon, pe care îl cunoștea și Pavel. Ba mai mult că existau anumite probleme. De aceea, Pavel îl trimite pe Onisim înapoi la Filimon, de la care fugise, și pentru asta vă citesc de la versetul 10 la 12. Deci Pavel zice prin scrisoare către Filimon: te rog, pentru copilul meu, pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, a cărui nume însemna folositor, care altă dată ți-a fost nefolositor, deci contrar a ceea ce simboliza numele său, dar acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi, pe el, inima mea. Deci iată cât de mult se legase Pavel de Onisim. De altfel, pot generaliza relația aceasta. Toți aceia care s-au convertit prin Apostolul Pavel au fost inima lui. Știți, le scrie el corintenilor, deși i-au creat supărări. V-am în inimă pe viață și pe moarte. Și chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși eu v-am născut prin Evanghelie. Și la aceștia ținea mai mult decât ținem noi ca părinți la copiii fizici. Dar Pavel, potrivit inimii sale largi, el era dator și grecilor și barbarilor și celor învățați și celor neînvățați, scria, și asta putem citi în Coloseni, că se ruga și pentru cei cărora nu le-a văzut fața în trup. Aici am putea împărți credincioșii în trei categorii, unii care s-au convertit prin el, alții pe care i-a vizitat, dar se convertiseră prin alții, și alții despre care de-abia a auzit. Și pentru aceea se ruga și la nevoie le-a trimis o epistolă. Iată cât de amplă era implicarea apostolului în lucrare. Așa cum zice el că îl doare inima pentru oricine și este interesat de toate bisericile. L-a trimis așadar pe Onisim înapoi la Filimon. Nu știu exact dacă Onisim a dus scrisoarea sau Epafra, dar din cele scrise aici rezultă foarte clar cerințele scrisorii. Reprimirea lui Onisim, care de drept aparținea lui Filimon. Filimon era stăpânul de sclavi, Onisim era sclavul său și Pavel îl trimite înapoi, era al lui. Numai îl roagă să nu-l privească precum fusese înainte sau mai mult decât atât și mai grav, să-l considere ca un inculpat și un vinovat și de aici să se nască un conflict sau cel puțin să se perpetueze o stare de antagonie. Zice aici, citesc de la versetul 13, aș fi dorit să-l țin la mine, ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bună voie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât ca pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Deci, trimiterea înapoi a lui Onisim era o necesitate legală, dar apostolul Pavel îi dă o dimensiune mai mult decât de ordin juridic sau social și vrea să arate că trimițându-i înapoi, nu doar corectează o greșeală, ci oferă un frate. Cu alte cuvinte, de acum Filimon, în casa ta, va fi nu doar un sclav în plus, încă un membru la adunarea ce se adună în locuința voastră. Trebuie să-l privești cu drag. În timpul zilei el va presta activitățile pentru care ai nevoie. Dar în timpul slujbilor, el este fratele tău, voi va trebui să vă rugați împreună, să cântați împreună, să slujiți Domnului. Iată de ce în raporturile de atunci, unde existau stăpâni de sclavi și sclavi, apostolul nu și-a putut permite să facă o revoltă și să abolească sclavia, dar recomandat așa relații între oameni, încât și stăpânii, și slujile să se respecte și să trăiască cu amabilitate și cu atât mai mult când sunt la slujbă, să rămână dincolo de pragul adunării, poziția fiecăruia și în adunare să fim frați și fiecare după darul lui să slujească lui Dumnezeu. Vreau să înțelegem de aici că dreptatea cerea ca Onisim să meargă înapoi de unde fugise, dar chiar prin faptul că Onisim s-a mărturisit lui Pavel, nu cred eu că i-a descoperit Domnul asta, în mod supranatural, cred că Onisim i-a spus. Conștiința lui avea nevoie de îndreptarea lucrurilor. S-a întâmplat în multe situații când oameni care s-au pocăit și au amintit de greșelile care le-au făcut, am citit și în urmă cu 30 și 40 de ani, oameni care și pentru un bilet neplătit n-au avut liniște în conștiință și s-au adresat acelei companii sau unei instituții pe care o ofentaseră. Le-au trimis bani înapoi, încă unii cu dobândă aferentă. Mi s-a întâmplat și mie cu studenți credincioși care se vină după ani de zile să spună: frate, eu n-am meritat nota ce mi-ai dat la examen, n-am copiat, n-am avut liniște și când slujesc mi-amintesc de asta. Și aici în Arad au fost oameni care au înșelat și n-au avut liniște până când n-au căutat păgubașul. Au restituit paguba atunci când au putut, dar cel puțin este necesară o împăcare. Conștiința celui credincios devine sensibilă. Împăcarea avea un rol benefic pentru amândoi. Ca nu cumva Filimon să fie ispitit de nedreptatea făcută și nu cumva Onisim să rămână cu conștiința apăsată. Apoi, eu nu știu exact câtă pagubă i-a făcut Onisim lui Filimon. Aici scrie că i-a fost nefolositor. Există unele cărți care relatează că Onisim a fugit, s-a încurcat cu niște afaceri, până la urmă a fost arestat. Nu știu exact, nu le pot dovedi. Dar vă rog să rețineți că scrie aici în versetul 11: altădată ți-a fost nefolositor, dar acum îți va fi folositor și ție și mie. Eu cred că Onisim a venit înapoi sau trebuia să vină înapoi cu gândul să recupereze cel puțin parte din pagubă. Amintiți-vă aici de angajamentul lui Zacheu, despre care citesc în Luca 19 de la versetul 8, atunci când a stat înaintea Domnului, deci atunci când a fost cercetat prin pocăință și a devenit și el un fiu al lui Avram, s-a născut în mintea lui nevoia a ceea ce trebuie să facă, să rectifice, să dea înapoi paguba. Dar Zacheu a stătut înaintea Domnului și a zis: iată, Doamne, jumătate din aboția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Nevoia de a repara daunele. Vă rog să vă amintiți și despre fiul risipitor care spunea: nu mai sunt vrednic să mă chem, fiul tău, primește-mă ca pe un argat. Cred că în mintea lui era ideea următoare: voi munci să mai recuperez cât pot din averea tatălui meu, gândindu-mă la partea pe care am cheltuit-o, am irosit-o. Și înțeleptul zice în Proverbe că și prin dragoste și crincioșii omul îi spășește fără de lege. Adică recuperează ceea ce se poate. Și Domnul spunea că celui ce îi se iartă mult, iubește mult și când iubești, slujești. Iubirea celui ce este iertat nu poate să rămână în alt nivel de sentimente. Ea trebuie să se materializeze prin efortul depus și măcar ce poți să recuperezi, să-i dai celui pe care l-ai păgubit și să întorci înapoi ceea ce te ajută puterile și ai posibilitate. Dar vreau să privim acum în partea a doua a acestei expuneri la câteva caracteristici necesare pentru împăcare. Am văzut un caz, poate ne vine în minte un altul sau poate cunoaștem vreun altul. Să știți că iertarea dintre frați este mai greu de obținut decât iertarea dintre părinți și copii. Părinții, chiar dacă sunt răi, iartă pe copii mai ușor. Vreau să vă amintiți de pilda fiului ispitor, tatăl l-a iertat cu ușurință. Evident că aici, în primul rând, e vorba de iertarea pe care o dă Dumnezeu. Dar și noi, ca părinți, ne iertăm ușor copiii. Dar când e vorba să ne iertăm frații, Zice că fratele mai mare nu l-a putut ierta ușor. Spune înțeleptul în Proverbe, citesc capitolul 18, versetul 19, frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită. Adică unii se închid și nu mai vor să accepte pe cei care i-au nedreptățit sau i-au supărat. Și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Și totuși, credincioșii trebuie să ajungă la împăcare. În scrisoarea aceasta am sesizat două motivații ale împăcării. Prima, natura dragostei creștine generează relații prietenești și fapte binevoitoare. Dragostea poate să treacă peste supărare, peste greșeli. Iată ce scrie aici în Filimon de la versetele 5 la 7. Pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Și Filimon, cu alte cuvinte, fiindcă am auzit că iubești și pe alții, trag nădejde că vei putea să-l iubești și pe acesta și în dragoste să-l ierți. Îl rog pe Domnul ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. În adevăr, am avut o mare bucurie și mânghiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. În cazul acesta, numai dragostea putea să aducă repararea lucrurilor. Unde nu este dragoste, poți să aduci N argumente, toate cad sau cel puțin slujesc numai în parte. Unde este dragoste, problema se rezolvă. Vă rog să vă gândiți câte păcate am avut noi. Cum le-a rezolvat Dumnezeu? Cum ne-am păcat? Cu dragoste. Pe când eram încă păcătoși, Dumnezeu a pus dragostea în față și zice în Roman 5 și până la capitolul 8, cine ne va despărți pe noi de dragoste? Dar tot prin dragoste ne-am păcat întâi. Deci ne leagă în așa fel încât nu ne mai poate rupe nimeni. De aceea să cântăm cu credință cântarea aceea, pune Doamne dragoste între frați. Atunci se pot împăca. Dacă s-au ajutat unul pe altul și păcătoși dacă sunt, zicea Domnul în Luca 6 că se iubesc. Dacă au avut probleme, numai dacă îți duhovnicești și dacă Duhul Dumnezeu toarnă dragoste, numai atunci se mai pot împăca. În asemenea momente se vede câtă dragoste avem. Dragostea este legătura desăvârșirii. Oameni care au fost separați, relații rupte, dragostea le leagă din nou. În timp ce mă gândeam la un exemplu potrivit, mi-a venit în minte un caz pe care îl cunosc. Într-o familie, bărbatul în vârstă de vreo 28-29 de ani a fost cercetat de Domnul și s-a pocăit. Când a auzit soția lui una ca asta, a avut câteva certuri, l-a lăsat cu doi copii ce aveau, a plecat și ani de zile a trăit cu un alt bărbat. El a rămas singur și a îngrijit copiii. Unii l-au sfătuit de-a lungul anilor să se recăsătorească. El a cercetat Scriptura, între timp a devenit predicator și a văzut că Dumnezeu nu recomandă una ca asta. Ba chiar uneori s-a rugat așa cu sinceritate, a deschis Biblia și Dumnezeu i-a vorbit de vreo două ori din profeți, unde Dumnezeu vorbea cu referire la Israel, îi voi vorbi pe placul inimii, îi voi aduce aminte din vremurile de tinerețe și o voi chema înapoi. Dar parcă nu-i venea a crede. Și au trecut 13 ani. Între timp copiii au ajuns mari. Am avut și un alt necaz, era o fată și un băiat. Fata într-un accident a murit, dar o fată credincioasă, foarte evlavioasă. A rămas cu băiatul, ea a creat multe șicane, chiar cu ocazia morții, a încercării de a-și duce băiatul care încă nu împlinise 18 ani cu el după ce a plecat din țară să lucreze în altă parte. Au fost multe supărări, plus faptul că ea trăia cu un altul. După 13 ani, Domnul a cercetat-o, a renunțat la bărbatul acela, a venit înapoi cu cerere de iertare în fața lui, a părinților lui, el a primit-o, a iertat-o și acum de 2 ani sunt împreună. M-au sunat acum în urmă cu o lună de zile și au zis, frate, așa ne înțelegem de bine de parcă n-am fi fost certați niciodată. Și ne gândim noi, am fost separați 13 ani. Și la început mă gândeam, dar chiar vom putea să trecem peste toate astea? Dacă este dragoste de la Dumnezeu, se poate trece. Altfel, te macină anumite evenimente, te amintești de greșeli, nu poți să uiți, să ierți. Iată că se poate. Însă numai la oameni duhovnicești, care au dragoste, care sunt pocăiți cu adevărat, la ei împăcarea devine realitate. La ceilalți doar așa o asociere, o încercare de alipire. O a doua motivație pe care o văd în această scrisoare, pentru ca împăcarea să se realizeze, este rugămintea bătrânului Pavel, cum scrie el, a apostolului, și nu o poruncă cu autoritate. Pentru că aceasta implică acordul lui Filimon. Împăcarea nu poate fi făcută forțat și trebuie ca cei doi să ajungă să înțeleagă. De aceea este foarte indicat să se știe cum să se pună problema. Iată ce citim aici în versetele 8, 9 și 14. De aceea, măcar cam toată slobozirea lui Hristos să-ți poruncești ce trebuie să faci. Vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Eu, așa cum sunt bătrânul Pavel, acum întemnițat pentru Hristos Iisus, versetul 14. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bună voie. Iar în versetul 21 mai scrie, Pavel, bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. O rugăminte pentru frați este mai covârșitoare decât o poruncă. Biserica nu este armată. Zice, apostolul, ți-aș putea porunci. Sunt apostol, am mandat de la Domnul, autoritate, de aș vrea să merg pe o rugăminte. Cred că îți ating inima mai bine, o coardă mai sensibilă, cred că ți se moaie mai ușor. Te rog, uite, un bătrân, un întemnițat, te roagă ceva. Poți să faci asta în numele dragostei? Cred că rugămintea va dovedi dacă persoana căruia te adresezi are sensibilitatea necesară. Dacă refuză cineva și când îi spui frumos și când îl rogi cu drag, înseamnă că e ceva rău în el. Dacă te prezinți cu autoritate la cineva, poate se crispează și dintr-o dată va spune, de ce îi faci pe șeful, îmi poruncești tu orar mie? Dar dacă rogi și cineva nu cedează nici la o rugăminte, atunci este ceva rău acolo. Chiar și în cazul pocăinței. Pe de o parte, pocăința este poruncită, dar e poruncită de Dumnezeu. În cazul nostru, zicea Pavel, 2 Corinteni, capitolul 5, vă rugăm fierbinte. O rugăminte fierbinte care trebuie să moaie inima. Împăcați-vă cu Dumnezeu, scria el, și adăugăm noi, potrivit cu subiectul nostru, împăcați-vă unul cu altul. Au fost situații când soțul și soția au fost divorțați și copiii au mijlocit pentru împăcarea lor. Într-un asemenea caz, parcă invers decât cel care vi l-am relatat adineauri, rămăsese mama cu doi copii, o fată de vreo 16 ani și un băiat mai mic, și plecase tata și era cu altă femeie. Copiii duceau lipsa tatălui și într-o seară fata a scris, într-un mod foarte plastic, a zis, tati, aveam noi o mașină care de la o vreme s-a învechit și eu te știam pe tine la volan, mama în dreapta, și noi ne simțeam bine pe bancheta din spate, chiar dacă unii spuneau că mașina noastră e mai rujinită și nu merge așa de repede ca altora. Dar într-o seară, era puțin întuneric, surprinzător, mama era la volan. Ne-a înciocnit cu o altă mașină și problema cea gravă era că la volanul celelaltei mașini erai tu și în dreapta o altă femeie. Impactul a fost destul de grav. Și tu și mama ați rămas răniți, chiar și noi copiii. Dar încă toți suntem în viață. Noi ne legăm rănile unul altul. Eu și cu fratele meu ne gândim la tine ca tată. Și încă mai nădăjduim. Când ne întâlnim toți trei în camera de zi sau în bucătărie, îți simțim lipsa. Eu încă te mă aștept. Să nu crezi că mama m-a pus să scriu. Durerea din suflet m-a provocat să-ți fac această rugăminte. Și când a ajuns scrisoarea la tata, peste câteva zile a venit acasă. Pentru că rugămintea fetei lui, redactată în felul acesta, i-a înmuiat inima. Și dacă cineva nu se moaie nici când îi vorbești cu drag și apelezi la iubire, la o rugăminte, când un copil plânge, când un bătrân întemnițat te roagă, dacă nici asta nu te motivează, atunci cine ar mai putea să te ajute ca să reconciliezi și să poți face bine? Totuși, pentru ca Filimon să nu fie ispitit și Apostolul Pavel să fie sigur că împăcarea se realizează, lansează și două atenționări. Iată-o pe prima. Citesc versetele 18 și 19 din scrisoare. Și dacă Onisim ți-a adus vreo vătămare sau țese dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea, ca să nu zic că tu însuți te datorezi mie. În ce fel se datora Pavel, Filimon lui Pavel? În sensul mântuirii sufletului. De aceea, Pavel îl atenționează că și condiția lui de mântuit trebuie să-l determine la împăcare. Dacă Dumnezeu l-a iertat pe el, amintiți-vă de pilda robului nemilostiv din Matei capitolul 18, când un rob a fost iertat de 10.000 de galbeni de către stăpân și putea fi vândut cu toată casa lui până va plăti ultimul bănuț, dar așa a rămas el liber și familia lui. La fel în cazul lui Filimon era el mântuit, nevasta, copiii, familia. Și în pilda aceea, Domnul a spus că robul proaspăt iertat s-a întâlnit cu un altul care avea o datorie la el de 100 de lei și nu vrea să-l ierte. Între timp s-a sesizat la stăpân și acesta i-a reimputat toată datoria. De aceea Pavel îl atenționează, fii atent, tu ai fost iertat, tu mi te datorezi mie, de fapt prin intermedierea mea ai beneficiat de vestea cea bună a Evangheliei și astfel ai fost iertat. Aici aș adăuga cele scrise în Efeseni capitolul 4, versetele 31 și 32. Luați aceasta cum vreți, o motivare sau o atenționare. Orice amărăciune, când apare amărăciunea, pe fondul unui conflict, orice iuțime, iarăși starea de iritare între două persoane sau mai multe, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul. Și acum apare motivul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Deci, Filimon, gândește-te, tu ai fost iertat, de aceea se cuvine să-l ieri și tu pe cel în cauză. Un om mântuit va putea să ierte pe altul și să-i ofere dragostea. Nu se poate un mântuit să nu iubească și să nu fie gata să ierte. Am citit despre ceea ce s-a întâmplat în Armenia în urmă cu aproape 100 de ani, când armata turcă a omorât mai mulți armeni. La un moment dat era o patrulă turcească ce a zărit o fată, un băiat, a tras după ei, băiatul a fost împușcat, fata a scăpat. După vreun an, doi, cel ce l-a împușcat pe băiat a ajuns rănit în spital, între timp lucrurile se schimbaseră și fata aceea era asistenta ce îngrijea în acel salon. A îngrijit de el cu multă amabilitate și, deși viața a fost în pericol, a fost salvat și l-a întrebat într-o zi când și-a revenit: spune-mi, cine a mediat pentru mine ca să te port așa frumos cu mine? Că eu nu cunosc pe nimeni aici, n-am nicio relație. Și a zis: nimeni nu mi-a vorbit despre tine dintre oameni, însă Dumnezeu mi-a spus că dacă eu am fost iertată, să te iert și pe tine. Dacă Dumnezeu s-a portat bine cu mine, să mă port și eu bine cu tine. Și soldatul acela turc, deși era dintre musulmani, s-a convertit, s-a pocăit, văzând cum un creștin poate să ofere iertare. De aceea, gândindu-ne la iertarea ce am primit-o, să fim gata să iertăm și noi. Doamne, ajută-ne! O altă atenționare văd în Filimon, în versetul 17. Dacă mă socotești ca un prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Adică, Filimon, prietenia noastră obligă, și asta este valabil în orice situație, este o atenționare sau o motivație secundă. În primul rând trebuie să iertăm pentru că Dumnezeu ne-a iertat. Dar este important și cine mediază. Amintiți-vă de un caz din Vechiul Testament când profetul Elisei spunea, asta scrie în 2 Împărați 3:14, către împăratul lui Israel: dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, pe tine nu te-ar băga în seamă. Dar pentru Iosafat fac ceva care să fie valabil și pentru tine. Sau exemplu mai frumos este în 1 Samuel 19, când Saul vroia să-l ucidă pe David și pentru David intervine la Saul cel care era cel mai aproape de Saul, dar și cel mai aproape de David. Acolo Ionatan are niște cuvinte de mediere și îl prezintă într-o lumină favorabilă pe David, îl roagă pe tatăl său Saul și, într-adevăr, cel puțin pentru o vreme lucrurile s-au liniștit. David a fost înaintea împăratului ca mai înainte, pentru că a fost cine să medieze. Pavel aduce și argumentul acesta: dacă mă socotești ca pe un prieten, atunci te rog să-l primești. Pentru mine, cu alte cuvinte, el vine în numele Domnului, dar vine și în numele meu și te rog să ții cont de asta. Deci este bine când trebuie să umblăm la împăcarea unor oameni, să alegem intermediarii potriviți, cineva care are putere, care are influență, care contează pentru persoana supărată. Ne rugăm Domnului să găsim astfel de persoane, să nu mai mărească rău, ci să poată să închidă rana, să știe să vorbească. Spunea un frate, într-o biserică erau doi slujitori, unul era mai autoritar și celălalt era mai blajin, mai dulce. Și zicea, dacă este vreo situație de împăcare, niciodată nu le iau pe fratele X, le iau pe fratele Y, el mă ajută. El știe cum să le pună și are foarte mulți prieteni, servicii a făcut și la unul și la altul și este o piesă foarte bună în realizarea unor împăcări. Încheiem cele spuse despre scrisoarea aceasta de împăcare cu două idei. Natura sau fondul trăirii frățești a relațiilor dintre noi în noul legământ este credința care lucrează prin dragoste. Adică dacă teoria noastră nu poate fi pusă în practică, în fapte, totul e fără valoare. Atunci se vede dragostea frățească, atunci se vede ce predicăm când este vorba să realizăm pace, când credința are și dragoste. Aceste două elemente sunt scrise în această epistolă și în alte scrisori ale Apostolului Pavel, citesc versetul 5, am auzit despre credința pe care ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinți. Ce folos ai credință în Domnul Iisus, dar să n-ai dragoste față de sfinți? De aceea zice tot Pavel, Galateni, capitolul 5, versetul 6, căci în Iisus Hristos, deci într-o relație cu El, nici tăierea împrejur, nici neștierea împrejur, n-au vreun preț, deci nu ritualurile contează, ci aplicația practică, ci credința care lucrează prin dragoste. Dragostea trebuie să se vadă față de frați. Credința e față de Dumnezeu. Că dragostea față de Dumnezeu nu poate fi dovedită decât prin relația față de frați. Doamne, ajută-ne! Și în al doilea rând, vreau să înțelegem că o trăire creștină în Hristos, dacă este dragoste, realizează o împăcare nu silită, ci liberă, voită, ceea ce aduce în urmă înviorare, lasă pace și bucurie. Noi nu suntem împăcați și în urmă să fie un conflict înghețat. Nu. Noi nu avem conflicte înghețate, ci conflicte rezolvate definitiv, care în urmă lasă înviorare, lasă bucurie, se șterge tot ce a fost, întunericul dispare, zicea Ioan când vorbea despre ura care trebuie să plece și lumina răsare și el vorbea în continuare despre dragostea care trebuie să se instaureze. Citesc de aici versetul 7 și versetul 20 pentru a vedea foarte clar scrise acestea în epistolă. În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. Și versetul 20, da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. E bine într-o adunare unde inimile sunt înviorate. Nu unde am iertat de silă, am uitat că nu-i mai voie să pomenim, inimi înviorate. Știți care roadă urmează pe listă după dragoste? Bucuria. Și în urmă, pace. Deci când poți să ierți cu iubire, asta se lasă cu bucurie. Și în urmă se lasă cu pace. Nu se mai deschide conflictul acolo. Rămân stările acestea fericite. Bucurie și pace. Pacea este o atitudine a interiorului, a spune, când ai liniște, iar bucuria este cea care se exprimă. Putem să cântăm împreună, să facem misiune la oaltă. Și toate astea sunt și trebuie să fie pentru slava lui Dumnezeu. Pentru că Filimon și Onisim trebuiau să fie membri în iubire, nu doar în biserica aceea, ci pentru vecii vecilor. Citeam despre un șef de trib canibal care a mâncat inima unui misionar, dar soția acelui misionar a rămas acolo mai departe, a lucrat cu femeile, apoi a fost convertit și acel șef și luau cina împreună cu soția fratelui, dar în cer, scria, și așa este, va fi și fratele împreună, pentru că părtășia noastră trebuie să continue și chiar să ajungă la condiții mai mult decât optime, desăvârșite în cer, în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne bucuria aceasta în urma împăcării și ajută la rezolvarea tuturor problemelor pentru slava ta și pentru dragostea care tu o lași pentru sfinți și peste ei. Amin.